Du lytter til Bogafjell Menighet sin podcast. Vår visjon Jesus sett, trodd og etterfølt.
Ja, velkommen til debatt. Nei, altså premisset for denne samtalen jo ikke at nødvendigvis at jeg og Martin uenige, men at vi sammen liksom skal snakke gjennom noe som jeg forstod at var mye bedre om vi var to. Enn at jeg bare skulle lire av meg litt sånn refleksjoner, bare en. For det her med tro og vitenskap, og det her med dropout from church, som vi så en video av fra USA, det alvorlig nok. Og den aldersgruppa som videoen henvendte seg til, 19-30 år, det jo også den aldersgruppa som vi i Bogafjell menighet faktisk kjenner på utelukkende fra menighetslivet. Ikke fordi vi vil, men fordi det bare sånn. Og det jo spørsmålet, akkurat som videoen sa, altså hvordan henvender vi oss til den generasjonen, men også hvordan forholder vi oss til tro og vitenskap. Og Martin her, kan du ikke si litt så folk plasserer deg i Norge?
Plasserer meg et sted i Norge? Ja. I går så møtte jeg noen fra Oslo. De trodde jeg var fra Stavanger. Ja. Det var jeg jo ikke. Jeg fra Kristiansand. Men det visst bare et fett i Kristiansand, Stavanger. Ja. Så der jeg fra da. Og så har jeg vært litt i Oslo og blitt kjent med Torstein. Det var vel det viktigste som skjedde i Oslo, kanskje. Og så jeg tilbake igjen i Kristiansand. Ja, der bor jeg. Med en stykk kone og en hage. Ja.
Og en hake?
Ja, en hake også. Men en hage.
Hage. Have. Ja. Hva sier du? Have.
Ja. Have, ja. Med ett morelltre.
Ikke sant? Ja. Veldig bra. Og for å si det sånn, for å si det kort da. Hvis jeg sammenligner mine venner med en kommode, og noen venner så i en skuff, så Martin en av de skarpeste knivene i skuffen. Hvis du skjønner hva jeg mener. Så når de skulle til bryllup i Stavanger og lurte på om de kunne overnatte hos oss, så sa jeg, kan du være med og ha en samtale om tro og vitenskap? Ja. Så da vi her. Og nå skal dere vi skal følge dette her på en god måte på PowerPoint, sånn at dere skjønner hvor vi går hen. Den undersøkelsen som vi så en video av, den tar altså opp flere funn. Blant annet så viser den at 7 av 10 evangeliske kristne ungdommer i USA forlater kirken som voksen. Og hvis vi går til Europa, så finnes svaret 76% av evangeliske studenter i England forlater kirken i løpet av studieårene. Og hvis vi går til Norge, så finner vi svar på en undersøkelse som sier at mellom 28-35% av studenter i Norge som vokste opp som kristne, kaller seg ikke lenger for troende. Og det interessante her, det jo at majoriteten av alle disse tallene, eller personene bak disse tallene, de har hørt evangeliet, og så forstår de i større eller mindre grad hva som defineres som kristen, og hva som budskapet i Bibelen. De kan på en måte kjenne seg truffet av det. Men så takker de seg, eller de takker for seg likevel. Og i møte med kristen ungdom og studenter på høyskoler og universiteter i Norge, så tilbakemeldingen at den minste negative bemerkningen til troa og innvendingen mot troa, det med på å vippe troen av pinnen. Så hvilke tanker gjør du om det, Martin?
Det jo lett å miste litt mot det. Når de tallene store, og når kirka synes være helt irrelevant for en så stor gruppe. Det kan være mange grunner til at folk da ikke går i kirka lenger, ikke føler seg hjemme. En ting jeg kan tenke på dette med barnetro. Jeg tror det veldig mange gode ting man kan ta med seg fra det barnlige livet. Og det veldig mye fint med en barnlig tillit og en sånn lekenhet ved det å være barn. Leke, nei, topp altså. Men gjennom hele livet så utvikler man seg. Man utvikler seg mentalt, sosialt, intellektuelt. Man får et helt arbeidsliv, utvikler seg gjennom hele livet. Og hva skjer hvis troen bare forblir på et barnestadiet, hvis troen ikke får del I den utviklingen, da kan det være helt naturlig at tro oppfattes som et tilbakelagt stadie. Det var noe man gjorde før. Det var noe jeg liksom holdt på med når jeg var barn, nå har jeg et annet liv. Og da det kanskje ikke så rart at folk forlater tro og forlater kirke. Og denne undersøkelsen snakker jo spesielt om studenter, og en spesiell ting som skjer I studentalder at du møter et kjempestort intellektuelt miljø, du møter et universitet. Og hva hvis da troen på et sånn intellektuelt barnestadie? Hva hvis du ikke har liksom øvd deg på å tenke intellektuelt eller rasjonelt om tro? Da kan man lett bli vippet av pinna. Da kan lett troen bli oppfattet som noe irrasjonelt eller noe ufornuftig. Men jeg tror ikke tro ufornuftig. Jeg kan tro at tro og fornuft det hører sammen. At det fornuftig å tro på Gud. Og en ting som slår meg en ting Jesus sier til fariserene. Det fariserer, det står I Matteus 22, som sier til Jesus. Mester, hvilket bud det største I loven? Og da svarer Jesus. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Så man skal altså også elske Gud av hele sin forstand. Og det noe fint med dette Jesus sier, for det ganske sånn helhetlig. Du skal elske Gud med hele ditt hjerte, men også med hele din forstand. Det kan være det krever litt innsats. Men det, jeg tror også det liksom, du får med mye glede av det. Og hvordan elsker man da Gud med hele sin forstand? Kanskje man må få lov til å stille spørsmål, og tørre å grave også I vanskelige spørsmål. Spørsmål som, det sant at Gud finnes? Eller det sant at Gud skapte verden? Eller kan vi virkelig stole på en så gammel bok som Bibelen? Eller det sant at Jesus gikk på vannet og døde og stod opp for meg? Og prøve å våge å tørre å stille sånne spørsmål. Og også I et kristent fellesskap gi rom for sånne spørsmål. Tror jeg kjempeviktig. Og sånn tror jeg også vi lærer oss å elske Gud med hele, hele oss og hele vår forstand.
Veldig bra. Vi skal nå ta dere gjennom tre ulike punkter. Det første som vi tenkte å snakke litt om, det dette her med hvor vi vil si at du trenger ikke velge mellom tro og vitenskap. Det kan godt hende at dere har vært over artikler eller til og med har venner, bekjente familiemedlemmer som ganske tydelig poengterer at det går ikke an å tro på Bibelen og samtidig tro på vitenskapen. Jeg med I en ordspillgruppe på Facebook. For vi som datt ned I ordspillgryta, det kanskje noen av dere som også det, hva vet jeg. Ja. Og der var det jo nå, I uka så var det en post som skrev «Hva het det gamle testamentet da det var nytt?» og så kom det masse forskjellige ting og tang. Og blant annet så var det jo eventyrbok da. Det kom jo. Eventyrboka, den store eventyrboka. Og det sier jo bare litt om holdningene. Og da lurer jeg på, Martin, hva tenker du om forholdet mellom tro og vitenskap?
Jeg tenker de går sammen. Og at det ikke noen sånn sterk konflikt der. Jeg tenker det en sånn dyp harmoni mellom kristentro og vitenskap. Og det noen sånn, gamle teologer for 500 år siden som sier at Gud har skrevet to bøker. Han har skrevet naturens bok og åpenbaringens bok. Gud har skapt naturen, og Gud har gitt oss Bibelen. Og hvis det sant, så bør det jo ikke være noe sånn veldig sterk konflikt mellom Guds to bøker. Og det tror jeg ikke det. Når jeg holdt på å bli ferdig med videregående, så leste jeg en bok som endte opp med å bety ganske mye for meg, og sendte meg til teologi og filosofi I studiet og alt mulig rart. Den boka het «Kristen med god grunn». Og bare titlen fikk meg inn på tanken om at hei, kanskje det finnes gode grunner til å være kristen. At det en harmoni her, ikke sant? Og et eksempel som et veldig sånn tro- og vitenskap eksempel, for eksempel dette med en Big Bang-teori. Mange har sikkert hørt om Big Bang-teorien. Hva innebærer den? Jo, den sier noe om at universet hadde en begynnelse. Universet begynte en gang. Vet du hvem som først formulerte Big Bang-teorien? Han het Lemaître, tror jeg. Jeg vet ikke, han var fra Belgia. Jeg vet ikke hvordan man snakker I Belgia. Kanskje det Lemaître. Han var fysiker og katolsk prest. Han hadde sikkert snipp, ikke sant? En prest formulerte den teorien. Og det han sier da at okay, dette her med at universet har en begynnelse, det passer jo veldig godt sammen med kristen tro, som sier at universet har en skaper. Da det jo ikke rart universet har en begynnelse. Men en Big Bang-teori som sier at... en Big Bang-teori som sier at universet har en begynnelse, det passer jo ganske dårlig sammen med ateisme, sier han. For der snakker man jo ikke om noen skaper. Så at universet har en begynnelse, da må jo noen ha satt det I gang. Så han mente det at hei, denne her teorien passer jo veldig godt med kristen tro, passer ikke så godt med ateisme. Og det interessant å se da at I Sovjetunionen på denne tida, så forkastet man Big Bang-teorien. Nettopp fordi det ikke passet med ateisme. Så da så man at her det en konflikt mellom ateistisk tro og vitenskap. Mens han her Lemaître og hele den katolske kirke så at man kristen, så trenger man ikke å velge mellom sin tro og vitenskap. Da kan man ta til seg alt. Så det et eksempel på at jeg tror det passer veldig godt sammen.
Jeg har lyst til å gå litt I teksten I dag og historien om Salomo, fordi Guds ord som sannhet, det har for meg med jobben som prest her når vi har fulgt tidslinjen, blitt ganske avslørende for mennesket. Altså når Guds ord blir presentert som sannhet I Bibelen, så tenker jeg at det sier noe sant om mennesket, og mennesket blir blottlagt helt I Bibelen, blant annet historien om Salomo. For hva det vi hører, den ganske spesiell. En ting konflikten mellom brødrene og han når han blir konge. Så bygger han tempelet, og han ber grassale bønner henvendt til Gud, og han, det står også om åpenbaringer han får fra Gud. Og han blir rik, og han blir vis. Jeg vil nesten trekke parallellen til dagens samfunn, hvor vi har studenter, unge voksne, hvem som helst, som har vært I menighet, de har opplevd seg som troende, de har sett bønnesvar. Og på likhet som Bibelen helt sånn transparent forteller hva som skjedde med Salomo, han vendte seg bort fra Gud. Og erfaringen da mange kan sitte med, fordi de har barn, eller fordi de har... andre venner, de har vendt seg bort fra Gud. Og hvordan kan det skje når du har alle muligheter, både I Salomos tilfelle, både kognitive og materielle altså muligheter for å kunne si at dette fra Gud, og allikevel så velger man ikke å tro? Har du noen tanker om det?
Jeg synes det et vanskelig spørsmål. Og av og til slår det meg at Israels folke som går I Egypt, ikke sant, opplever så mye store ting med Gud. Bare Moses opp en tur på et fjell, liksom, så begynner de å tilbe en gullkalv. Hvorfor folk som har, det virker som de har så mye gode forutsetninger for å tro, allikevel tror de ikke. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Kanskje det mange ting. Kanskje man kan spørre, hva det du lengter etter? Kanskje det en viktig faktor, eller kanskje en annen viktig faktor du åpen for at det kan finnes en Gud? Du åpen for at det kan finnes en Gud som bryr seg om deg? Og du da åpen for å kanskje ikke bare si la min vilje skje, men også la din vilje skje? Så jeg vet ikke. Det kan være mange grunner. Kanskje en sånn åpenhet en ting. Ja.
Vi skal komme tilbake til dette spørsmålet senere I avslutningen av denne talen, men jeg vil også bare avslutte frekvensen med teksten om å si at når jeg leste kommentarer på dette her om Salomo, så kom jeg over en ting som var litt interessant, og det var det at det å være klok, det handler ikke bare om å kunne, men det handler også om evnen til å gjøre det gode. Sant? Det handler ikke bare om å vite hva som godt, men å ha evnen til å gjøre det gode, rent sånn at man får det ut I handling. Og det var det Salomo glemte da. Men det det Jesus gjør. Hvis du ser på Jesus, han hadde viljen til å gå inn og gjøre det gode og fullføre oppdraget, selv om det krevde hans liv. C.S. Lewis, han har sagt, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. Altså, jeg tror på kristendommen sånn som jeg tror på solen. Ikke bare fordi at jeg ser solen, men på grunn av solen så ser jeg alt mulig annet. Og det leder oss til andre punktet av tre som vi skal snakke om, nemlig at teologi, det viktig for å belyse livets mange sider. Og hvorfor det det? Altså, man kan jo si, sånn som du sa, at Gud han har skapt både naturboken og så har han skapt åpenbaringsboken. Altså, en naturbok som svarer på hvordan-spørsmålene, hvordan livet blitt til, og en åpenbaringsbok, Bibelen, som handler om hvorfor vi her, ikke sant? Hvordan og hvorfor. Hvorfor teologien viktig for å belyse livets mange sider?
I går faktisk, så møtte jeg en interessant mann. Det var ikke deg, Torstein. Du interessant nok, du også. Han sa mennesker som kristne og mennesker som ikke kristne, det virker som de lever ganske like liv. Det virker som de tror på ganske like ting. Gjør egentlig kristen tro noe forskjell? Og da tenker jeg at, ok, hvis kristen tro ikke gjør noe forskjell, da det kanskje heller ikke rart at folk forlater kirke og forlater tro. Da jo Gud plutselig overflødig. Hva skal man da med Gud eller med Kristus? Men jeg tror ikke Gud overflødig. Jeg tror at kristen tro hjelper oss å få et klarere blikk på verden og hjelper oss å se nye ting. Og se hvorfor ting som de Man kan for eksempel tenke at mennesker verdifulle. Hvorfor har mennesker verdi? Jo, det tror jeg fordi mennesker skapt av Gud og kalt av Gud. Eller, hvorfor etikk viktig? Jo, etikk viktig fordi Gud det gode og har skapt mennesker til å søke det gode, til å søke Gud. Så jeg tror kristen tro kan hjelpe oss å se noen sånn overordnede ting, men jeg tror også kristen tro kan hjelpe oss å se klarere I helt sånn konkrete etiske spørsmål, for eksempel. Jeg jobber jo litt med etikk og sånn. En ting som diskuteres da ofte det man kaller aktiv dødshjelp eller eutanasi. Og når vi nå snakker om tro og vitenskap, så det sånn at I en sånn debatter om eutanasi, så virker det av og til som om de foregår på veldig vitenskapelige premisser. Fordi man diskuterer ting som diagnoser, symptomer, smerter, smertelindring. Og det høres veldig vitenskapelig ut, ikke sant? Men jeg tror det ligger noen dypere spørsmål under her og lurer. Spørsmål som, hva egentlig et menneske? Hva et menneskeliv? Hva et menneskeliv som verdt å leve? Og jeg tror en sånn, et kristent blikk kan hjelpe oss å se spørsmålet om eutanasi mye klarere. For eksempel, det veldig tydelig at Gud har en så sterk omsorg for de minste, for disse mine minste. Hvem disse mine minste når vi snakker om eutanasi? Kanskje det de som eldre, syke, svake, og som på en måte kjenner et slags press på at hadde det ikke vært bedre for alle om jeg bare gikk bort nå? Et slags dødshjelppress. Hvordan skal vi best hjelpe de svake? Kanskje vi må se på hvordan Jesus hjalp de svake? Hvordan hjalp Jesus de svake som kom til ham? Et annet type spørsmål som jeg tror kristen tro kan hjelpe oss å gi et godt blikk, det handler litt om det du leser med Jesus som tok imot de små barna. Jesus som tar imot alle som kommer til ham. Tar imot de som små, de som annerledes, de som syke og svake, tar imot alle. Klarer vi å ta imot alle som kommer til oss? Klarer vi som et sånt kristent fellesskap å ta imot de som kommer? Eller i en ikke sant, gudstjeneste med dåp og med barn, når man får barn, ikke sant, så bare får man et barn. Man vet ikke hva man får. Man bare må ta imot det. Litt sånn som Jesus tar imot alle de små som kommer til ham. Og i går så snakket jeg med noen som nettopp hadde blitt foreldre, til et barn som har Downs syndrom, og som da forteller at det ikke alle som ville tatt imot dette barnet. 9 av 10 ville ikke tatt imot dette barnet. Men sånn som Jesus tar imot alle, også de annerledes, også de svake, så skal vi også ta imot dette barnet. Så jeg tror kristen tro, Jesus som forbilde, kan virkelig bety noe for hvordan vi ser verden og for hvordan vi lever i verden.
Kristen tro, det innebærer jo at ethvert menneske skapt av Gud, umisselig for Gud og fortapt uten Kristus. Det viktige for å bevare neste generasjon da, det tror jeg det vi har snakket om nå, spørsmål som, eller altså tro, som tåler livet. Og da tenker jeg på to ting. Det ene, det det at det kristne, vi som kirke, som har ansvar. Det at Jesus har frelst verden, uavhengig av oss, det gjør oss ikke fri for ansvar og for innsats, sa du faktisk også. Vi må gi videre tro, håp og kjærlighet, fordi det vi som kirke. Og det andre at i den overleveringen så må vi gi rom for spørsmål. Og det har vi lyst til å si litt om nå. For du nevnte eutanasi, aktiv dødshjelp, og det et tema som for meg ekstremt provoserende. Ikke fordi at det premisset i spørsmålet riktig. Det ikke derfor jeg har lyst til at vi må lytte til det spørsmålet, men det handler om at ved å diskutere det og snakke om det, så kan vi komme inn til evangeliet, rett og slett. Og da vil jeg sitere en som heter Charles Rigma. Han tolker en kristen veileder som heter Henry Nouwen, og da sier han at ferdiglagde svar, det svekker ikke bare kraften i spørsmålene, men kan dempe selve livsgleden. Spørsmål risper opp den glatte fasaden på det vi allerede vet, og gir nye muligheter. Og derfor kan spørsmål være budbærere med godt nytt. Og vår fremste oppgave dermed ikke å komme med info, råd eller veiledning, men å se til at andre kommer i kontakt med sin egen tvil og usikkerhet. Vi har lett for å tro at Gud bare finnes i svaret. Han like mye til stede i spørsmålet. Og det her viktig. Et åndelig liv ikke avhengig av å ha svar på alt. Og da vil jeg gjerne bare si helt kort, det handler særlig om svaret på spørsmålet, hvorfor skjedde dette meg? Det må jeg som prest og som sjelesørger, og jeg oppfordrer deg som kristen, hvis du har et sånt spørsmål, hvorfor Gud? Det ikke nødvendig å jage etter svaret på det i tide og utide. Et åndelig liv ikke avhengig av svaret på alt. Du enig i det, at Gud også kan være i stedet i det åndelige livet som ikke har svaret på alt?
Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror... hvis man liker å gå på tur på fjellet, så det noen av oss som liker å komme opp på en topp? Det målet, å komme opp på en topp. Og så det noen av oss som sier at veien målet. Bare hele turen målet. Jesus også veien. Kanskje hele den vandringen, den sånn søken kanskje det målet. Kan jeg absolutt tenke. Og også når det gjelder dette med å stille spørsmål. Denne her filmen vi så, sa noe sånn som at vi også må gi real answers, skikkelige svar. Jeg tror også vi må gi ærlige svar. Og kunne si sånne ting som at dette synes jeg, dette synes jeg er vanskelig. Selv synes jeg dette er vanskelig. Du spør om man virkelig kan vi vite at vi kan stole på Bibelen? Dette er et vanskelig spørsmål. Som jeg selv kan slite med, kan man si. Og da møte en ærlig tro, og ikke en sånn skråsikker tro, eller en sånn avvisende tro som avvisende til spørsmål, tror jeg viktig.
Og det synes jeg det mest interessante. Det at både kristne og ikke-kristne, vi lever side om side i samme verden. Vi leser de samme nyhetene. Og i det at vi leser nyheter om storm, og krig og ulykker, så velger noen fortsatt å holde fast på tro. Og de som leser de samme spørsmålene om krig, storm, ulykker, sykdom, død, de velger da å tenke at det ikke finnes en Gud. Og det synes jeg så fascinerende. Vi blir ekspandert for de samme nyhetene, de samme informasjonen, de samme filmene, og så ender vi på samme konklusjon, nei, på ulike konklusjoner. Så hvorfor velger noen da å tro, og noen da å fornekte troen og bli ateister når man møter så mange av de samme premissene og nyhetene og spørsmålene?
Det var så vanskelig spørsmål, Torstein. Det kan være mange ting. En ting, tror jeg, handler om dette å gi rom for spørsmål. Jeg tror at ateister blir til når man ikke får stille spørsmål. Litt sånn som at hvis man ikke snakker om og gir uttrykk for følelser, så kan de være der inne og på en måte ulme og boble. Samme med spørsmål, kanskje. Hvis man ikke gir rom for det å stille vanskelige spørsmål, så kan de liksom ligge der inne og ulme. Og etter hvert så kan den enkleste innvending mot kristen tro bare vippe seg pinnen. Så gi rom for spørsmål tror jeg viktig. Det var kjempeviktig i min oppvekst. Jeg tenkte tidlig at hvis Gud finnes, hvis kristen tror jeg er sann, så kan jeg bruke livet mitt på det. Hvis kristen tror ikke er sann, så har jeg bedre ting å holde på med. Og da å gi rom for en sånn her sannhetssøken, stille spørsmål, for min del, kjempeviktig.
Og da skal vi avslutte her. Det har vært en veldig spennende samtale, Martin. Vi har vært gjennom tre punkter. Du trenger ikke velge mellom tro og vitenskap. Teologi er viktig for å belyse livets mange sider, og et åndelig liv er ikke avhengig av svar på alt. Tro er hverken å avvise eller avklare alle spørsmål, men det er å leve med dem. Jeg har en kamerat som sa til meg på Majorstua T-banestasjon for 6 år siden nå, skal jeg bli kristen, så skal jeg gjøre det skikkelig. Og så tenker jeg, ja, men jeg klarer jo ikke det selv engang. Altså du må bare være deg selv i det spennende med alt du lengter etter, alt du lurer på, og det livet du lever. Det er da du er kristen skikkelig, når du kommer med livet ditt framfor Gud. Og vi kan alle kjenne på spørsmål i troa som vi ikke får svar på. Og så kan vi også få lov å støtte hverandre i veien som er underveis. Ja. Takk skal du ha, Martin. Vil dere være med i en bønn? Så ber vi. Himmelske far, takk for at vi kan få lov å komme til deg fram med alt. Alle spørsmål, tvil, sorg, det meningsløse, det interessante, våre dyrebare barn, vårt sårbare liv. Takk for at vi kan få komme til deg med alt. Og så takker vi deg for at et liv med deg, det handler ikke om at du avviser våre spørsmål, og så handler det heller ikke om at vi får avklart alle våre spørsmål, men at vi kan få lære oss å leve med de spørsmålene som vi har, og være underveis mot ditt rike fullendelse på jord. Og takk for at du tar imot oss, elsket for den vi er. Amen.